acórdase aprobar as bases polas que se regulará a autorización do uso en precario dos locais e instalacións da Casa Clara Campoamor, da Asociación de Interese Social, e da Casa Poetisa, cos mismos fins, asociacións de interese social para o desenvolvemento dos seus programas e actividades. Ten por proxecto estas bases, esta convocatoria, facilitar as asociacións que desenvolven actividade no eido dos servicios sociales dentro do termo municipal do Concello de Lugo, un espacio axeitado onde desenvolver os seus programas e actividades. A área de benestar social, igualdade e inclusión do Concello de Lugo dispón de dous equipamentos, como é sabido. A Casa Clara Campoamor sita na Avenida Infante Elena, que ten distribuída en 7 locais, un ximnasio e unha biblioteca, e a Casa Poetisa Mario Mariño, na Rúa Montefaro, con 13 locais, un salón de actos, unha sala de usos polivalente e un local destinado a recepción. Nestas bases, se pormenorizan os requisitos das entidades solicitantes, que pasan de que van desde estar legalmente constituída, carecer de ánimo de lucro, que o obxecto social da asociación sexa coincidente cos objetivos perseguidos desde os servicios sociais municipais, figurar inscrita no registro público correspondente, acreditar experiencia mínima de 2 anos, desenvolvendo programas neste ámbito, estar ao corrente das obrigas fiscais, e tamén justificar de maneira rigurosa a necesidade do local, presentar un programa que conteña actividades de carácter continuo ao longo do ano, presentar un programa de actividades que sea técnicamente viable, ou presentar un programa de contido social. Só se admitirá unha solicitude por entidade. Cada entidade deberá optar entre un dos dous os locais destas dúas casas. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir do seguinte publicación no Boletín Oficial da Provincia. E, pues nombrase unha comisión de avaliación e un órgano instructor que será o que avalide os expedientes e solicitudes que se tramitan.